Og svo er hérna sat ég undir fiskilega föður minn.
Já, sat ég undir fiskilega föður minns, átti ég að gæta bús og barna, svíns og sauða. Menn komað mér, gerðu ráku stafi nakka mér, gerðu mér svo mikinn skaða og lögðu eld í bóndahlaða. Hlaðin tók að brenna og ég tók að renna, allt út undir lönd, allt undir biskurslönd. Biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði uxu og kú, uxin tók að vaxa og kýrinu mjólka. Samt er maður ég gaf mér sauð, síðan lág hún steindauð, annan gaf mér freyja og sákunningi deyja. Gott átti mér útalíti skikkunu grætni og skinnunu hvíta. Kona mín í kofanum, hún býður mér til stofu, ekki vil ég stofu gá, heldur upp á hóla að hitta konu bónda. Kona bónda gekkti brunns, vagaði, kjagaði, lét hún ganga hettuna, smettuna, inga litla dema dónu, dauður eigill og keigill í skó. Svona lærði ég þetta. Þetta kunni allir.
Þú segir nokkuð já. En Bokki satt í brunni.
Ha?
Bokki satt í brunni.
Ég hafði blaði í munni, ég kann það ekki allt. Hristi sína ringa og bara fugla að syngja. Ég man þetta ekki.
En svo er hérna í mig, en kanntu fúsin test hulu?
Nei.
Kanntu hann ekki?
Ha?
Í miðjum garði axlar hann sín skinnan fúsin test.
Nei, þetta kann ég ekki.
Kom ég þar að kveldi?
Það var sín kann ekki.
Og svo að hjónakornin bæði.
Ég hef aldrei heyrt þetta.
Nei. Og telja skal ég föður frendur þína.
Ekki heldur.
Nei. Þú með löng nafna þúlega.
Það er svo ég segi þetta svo lítið.
En svo er hérna þúlega sem byrja svona fagurt er á tjörnum.
Það kann ég nú heldur ekki.
Nei. Og svo er hérna róa róa rambin. Kanntu það?
Einhvern tínu ég heyrt ekki það, en treystu mig ekki það fara með það.
Það er nefnilega það. Já.
Það er svona margt sem að...
Þetta er löng, þetta er langur.
Og svo getur verið margt sem að, annað sem ég manni kannski núna og svo kemur þetta upp allt í einu. Það slæmur tími að taka.